Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou a našimi zajímavými hosty.
Josef Pleskot, mnohokrát oceněný architekt, zakladatel architektonické kanceláře AP Atelier. Rád otevírá město, jeho části nebo i samotné stavby lidem. Povedlo se mu to s pražským Jelením příkopem, dominikánským klášterem, ostravskou oblastí Dolních Vítkovic, ale i zámeckým pivovarem v Litomyšli. Petr Antop, zodpovědný za výzkum a vývoj ve společnosti Saint-Gobain, absolvent pražské ČVUT, se stavebnictví věnuje už bezmála 30 let, a to v Česku i ve Francii. Nové trendy ve stavebnictví teď zkoumá na projektu soběstačného domu, na jehož stavbě se podílel. Ve volném čase vyráží na hory, kde působí také jako dobrovolný člen horské služby. Rád vracíte místům život?
No, je to takový téma, které je to téma, které souvisí rozhodně s nějakým zodpovědným přístupem. Teď řeknu to slovo, ke kterému možná dospějeme na konci, ale k udržitelnosti, že jo? Protože jako nechávat věci odcházet a nahražovat je neustále novými, to zřejmě nebude ten pravý trend, který by směřoval právě k té udržitelnosti.
Jak poznáte, co zabere, co ten život tomu konkrétnímu místu přinese?
Nepoznám. Vždycky je to jenom sázka do loterie a vždycky je to samozřejmě snaha co nejvíc věci pochopit a dát je do nějakých historických souvislostí a ty historické souvislosti přenést do současnosti a co víc vložit ještě do nich náboj, aby se přesunuli do budoucnosti, aby se nestratili. No, tak to je opravdu veliký a složitý proces a někdy vychází, někdy nevychází, ale tak to bylo v historii vždy.
Z oblasti Dolních Vítkovic jste ale, pokud vím, nejdřív utekl, jestli to tak můžu nazvat. Co vás přesvědčilo se tam vrátit?
Urputnost Jana Světlíka, to za prvé. A pak přece jenom za ty dva roky po útěku mě pravděpodobně došlo, že mám možná k té dolní oblasti co říct. A proto jsem se tam vrátil a když jsem se tam vrátil, zkusmo, když mi pan Světlík zavolal, tak jsem opravdu, ale po těch dvou letech už pochopil, že mi došlo, že asi mohu něco říct. A pak to šlo všechno ráz na ráz a dohody už byly skoro jak naplánovány a ta revitalizace začala a vznikla vzájemná důvěra, což je ohromně důležitá věc mezi investorem a architektem. Já jsem Janu Světlíkovi pak už předkládal jenom vlastně schémata, scénáře, skicované třeba jenom na kousku papíru a posílané telefonem. To bylo několik let krásné spolupráce, která trvá dál, ale v té intenzitě už ne.
Jak těžké je, když chce člověk tak razantně změnit národní kulturní dědictví industriální architektury?
Já si myslím, že to hrozně souvisí s osobním postojem, jo? Protože kdyby člověk měl začínat tu věc projektovat, takže se půjde zeptat, co si o tom myslí ochránci toho či onoho, památkáři například, co si o tom myslí technologové, co si o tom myslí stavební firmy, co si o tom myslí prostě to široké spektrum odborníků, kteří samozřejmě pak musí přijít ke slovu, že jo, ke svému slovu. Tak by nezačal vůbec nikdy. Musí uzrát přesvědčení v tom člověku samotném, pak do toho skočí opravdu střemhlav do té neznámé vody, protože je to do jisté míry voda neznámá. Teprve, když do ní skočí, tak rozpoznává, jestli je u hladiny nebo už v hloubce, nebo jak daleko je u břehu. A teprve pak nastává ta spolupráce, to rozplétání všech těch vztahů a složitostí, které vlastně při té záchraně vlastně vyskytují a vlastně těch záchytných bodů, kterých je potřeba se nějakým způsobem držet, orientovat se. A ty vás pak samozřejmě pochopitelně také dovedou k tomu výsledku. Ale První je ten skok.
Ten skok, kterého by třeba bylo potřeba zjišťovat, co si o tom myslí ti, kteří mají dodat ty vhodné materiály k rekonstrukci kulturního dědictví. Jaké to má limity?
No, podívejte se, materiálu se vyrábí celá spousta, ale vždycky je potřeba se zamyslet nad tím, nebo se domluvit i s tím tvůrcem na tom, jaký má být výsledek. A logicky, pokud se rekonstruuje například staré budovy, které mají i památkově chráněnou, řekněme, tu konstrukci a tak dále, tak tam jsou jiné materiály, které jsou k tomu vhodné, a pak existují i materiály, které jsou naprosto moderní, a to je to, co my se snažíme i vyvíjet, aby prakticky se posouvala ta možnost využívat těch vlastností, které se nakonec v tom vývoji vytvořilo, do staveb, které jsou potom třeba i v moderním pojetí, nebo i to sepětí toho starého s novým, kdy lze najít i, řekněme, odpovědi tak, aby to nerušilo ty původní stavby a mohly se přinést i materiály, které jsou i řekněme, k přínosem těm novým stavbám. Takže to je naše úloha. Vytváříme v několika centrech ve světě nové typy materiálů. Je to jeden vývojové centrum je v Bostonu, druhé v Šangaji, třetí je v Paříži. Každý má nějaké jiné zaměření a naší snahou je právě to umět sdělit i architektům tak, aby se mohli i opřít o to, že se vyvinuly nové typy věcí. Ale je to určitá interakce, protože my to neděláme do šuplíku, ale právě tak, aby došlo k tomu, to, co je zapotřebí, tak se pak vyvíjí. Jako je to v podstatě taková to cesta, protože jinak by jsme mohli slepou cestou. Ono, často je to i hledání.
Věřím, že to je i hledání, protože vy, když si představíte, jak to bude vypadat, tak si pravděpodobně už představujete i, co vám to umožní naplnit. Je na trhu to, co potřebujete ve chvíli, kdy se hodně věnujete právě oživování toho starého, ať už to je to industriální, anebo třeba klášter, který jsem také zmiňovala.
Já mám hrozně rád, když ta historie se prolíná ze současnosti a to prolnutí může pak třeba znamenat i nějaké poselství do budoucnosti. A když jsem řekl tu první část téhle mé definice, tak ta vychází z toho, že co se hodí z toho starého nevyhodit, když to dává smysl. Když to nedává smysl, tak je asi možné se s tím rozloučit a neochraňovat za každou cenu, když ten smysl tam prostě není. Já jsem prostě člověk, který se pořád a neustále ptá, jestli věci mají smysl nebo nemají smysl, jestli mají nějaký význam nebo nemají nějaký význam. Když to dává smysl, nevyhodím nic. Ale třeba někdy se vůbec nepoznává, že ten smysl se může zprostředkovat nebo že se postuluje sám. A k tomu je potřeba někdy i určitý kontrast nebo určitá pobídka nebo určitý nějaký kontrast, který se zrovna vytvoří tím, že se použije materiál úplně třeba, který je zatím z oblasti sfér, z oblasti výzkumu. A proto taky mám právě rád tu dimenzi právě toho vývoje, toho výzkumu. I když vím, že věc, která není vyzkoušena desetiletími a staletími než kvůli, takže má svoje rizika. Ale já vždycky rád k tomu dodávám, kdyby ve středověku nespadlo možná stovky kleneb, tak jsme se v baroku nikdy nenaučili dokonalosti klenebního umění. A teď, když prostě někdo říká, že vysokopevnostní beton, nebo já nevím, prostě armovaný beton, předpjatý beton, že to bylo zlo, prostě já nevím, inženýrství 60. nebo 50. let dokonce už, protože ty mosty padají, tak já to právě přirovnávám s tou zkušeností těch kleneb. Nejsme o moc chytřejší, než byli tenkrát ti inženýři, prostě ty lidi, kteří zkoušeli to klenout. Pak teprve přišli na to, že to, když to podepřeli šikmými kůly, takže to prostě
nespadlo.
Nespadlo, to už ve středověku na to přišli. No a pak byli bravurní. A my taky dneska už víme, jak si na ty konstrukce zajít, tak aby ty hybridní konstrukce. Hybridní konstrukce, to je pro mě jako kouzelné slovo, hybridizovat konstrukce. Nevím vůbec, jak se to vyskloňuje. Hybridizovat, nebudeme to rozpatlávat.
Taky přemýšlím, ale nenapadá mě.
No, tak hybridizovat zůstanu.
Zkombinovat možná.
No, konstrukce. A teď jsem zapomněl možná, co jsem chtěl říct, že to je pro mě tajemství a vůbec je to tajemství pro mě, teda francouzského inženýrství, jo, protože Francouzi dokážou pospojovat ocel, beton, úplně všechno, prostě dělat tyhle ty vlastně do patlaniny a vychází vlastně krásné poetické konstrukce, které mám teda opravdu velmi rád. My na to tak úplně zaměřený nejsme, ale speciálně třeba to inženýrství betonářského charakteru, které se pojí s inženýrským ocelářského charakteru, se nějakým způsobem vlastně provazuje a propojuje velmi hezké a zajímají mě třeba výsledky. A s tím souvisí samozřejmě povrchové materiály, jak upravit ty konstrukce, aby třeba do nich nezatékalo, aby, já nevím, nedocházelo ke korozi. A to jsou pak už jako třeba i věci, které souvisí s kosmickým výzkumem, protože vím třeba, že některé barvy nebo povrchy se vymysleli v NASA a můžeme za ně ručit a můžeme používat dokonce i v těch historických kontextech a s velkou hrdostí, nevím, proč by ne.
Ano, může být NASA, ale ve chvíli, kdy není vyřešen detail na stavbě a připraven tak, aby ty stavebníci, kteří to tam provádí, aby to bylo pro ně jednoduchý, bezpečný, aby se to naučili, tak můžete mít sebelepší materiály, ale to, že je třeba ty lidi školit a dostat se až na jejich, řekněme, až do té fáze, kdy víme, jak ty věci zpracovávat, tam nám to dává zpětnou reakci i jak ty materiály potom vyvíjet dál, protože nesmíme zapomenout, že byť bychom měli krásnou myšlenku, ale nebylo by to potom v tom detailu dořešeno, tak v těch detailech je v podstatě uložen čert. A to je to, co my se snažíme taky eliminovat, abychom z těch prvků, které vyrábíme, abychom měli konstrukce takové, aby byly potom použitelné i s tímto detailem. A to je v podstatě úloha, kterou jsme si před lety stanovili, ať už je to kolem fasád a jednotlivých detailů, nebo i potom u těch sádrokartonových systémů, které jsou velice technicky výkonné, ale jenom za těch předpokladů, že se právě používají všechny ty detaily.
Mně se líbí, jak je vidět to vaše nadšení pro techniku. Já se nedivím, vy to máte v rodu, nejen, že tedy teď se to přineslo na syna, který je částicový fyzik, ale i váš dědeček vlastně pradědeček provozoval?
Prastříček.
Provozoval továrnu v Pražských Holečovicích na vodovodní armatury také?
Ano.
A tam sídlíte teď?
Ano.
Vůbec jste taková jako rodina hodně
ano,
technická.
Ano.
Jak vás to ovlivnilo?
No hodně, protože tak hodně. On jeden z těch mých prastříčků byl také malíř, takže možná...
Vy tam máte také k tomu výstavní síň vedle toho svého ateliéru, tak to všechno hezky spojí.
Ale tenhle ten Adolf Rudolf Pleskot, na kterého vy narážíte, tak to byl takový jako vynálezce. On tady vlastně založil první českou továrnu na výrobu vodoměru. A ty vodoměry, které on zkonstruoval a popravdě řečeno, se nechal velmi ovlivnit konstrukcí vodoměru, který viděl ve Švýcarsku. a kam si zajel jako maskovaný poutník, aby prostě ten vodoměr získal a převezl přes radnice a tady ho vlastně zkonstruoval jistě po svém. Tak je uložený, myslím, ve Vodárenském muzeu v Podolí. No, tak to
vy jste
je
se
prostě,
tomu nemohl vyhnout,
byl to,
tomu pohledu.
Byl to konstruktor určitě.
No, tak možná proto děláte různé ty rekonstrukce a obnovy průmyslových památek. Ono s průmyslem konec konců jsou spojené i běžné budovy. Teď mířím do Zlína, protože vy jste rekonstruoval Vavřičkovu vilu ve Zlíně, což býval ředitel Baťových závodů, dědeček Václava Havla. Jak moc a čím z toho jste se nechal ovlivnit při její rekonstrukci?
Tak já úplně řeknu popravdě, co mě vlastně přesvědčilo, že bych se tou vilou měl zabývat. Tu vilu navrhl nejenom, že to byl pan Vavřečka, byl jeden z důležitých ředitelů Tomáše Bati, a všichni ti ředitelé před válkou vlastně viděli, že je krize a že je potřeba peníze nějakým způsobem zhmotnit, takže zhmotnili do těch vil a to ještě nevěděli, že brzy o ty vily přijdou, že, jo, že přijde okupace a že přijdou komunisti a tohle to všechno prostě obrovská tragédie. Tak ty vily postavili, ale ty vily pro ty ředitele projektoval architekt Karfík. A já jsem se ještě s Vladimírem Karfíkem potkal, když mu bylo asi 90 let a já jsem byl elef v podstatě. A vím, že pracoval u Bati, že samozřejmě, že mě praktikoval u Le Corbusier v Paříži a že byl Frank Wright v Americe. A ta jeho práce mě vždycky hrozně zajímala a vlastně do té jeho práce mi tak úplně nezapadala ta tvorba právě těchto vil, které byly velmi konzervativní. A mě vlastně ta příležitost jako prozkoumat, kam až ta konzervativnost jako došla v té jeho tvorbě, tak mě hrozně zajímala. Takže já jsem vlastně přijal tuhle tu zakázku pro pana Varmužu, který vlastně tu vilu koupil, tak mě zajímala hlavně z těch důvodů jako jítí po stopách Vladimíra Karfíka.
A dal jste tomu modernější, například prosklený prostor, čili jste ale příliš nešel proti tomu konzervativnímu, ke kterému on se dostal?
Ne, já jsem, mně se potvrdilo, že prostě v těch vilách, nebo v téhleté konkrétní, prostě není vlastně dost toho racionálního myšlení, který on vlastně propagoval, když pomáhal Baťovi stavět moderní Zlín. To znamená ta přísná modulace, to znamená vlastně ta přísná prefabrikace, by se skoro až dalo říct, tak v těchto těch vilách se neuplatňovala a nacházel jsem a opravdu je potřeba to říct až úplné stavařské nelogičnosti, které se v těch konstrukční nelogičnosti, které se v těch vilách vyskytovaly. Konkrétně v téhleté, kde jsem já pracoval.
Mluvilo se tady o jistý prefabrikaci, kterou myslíte si, že to stavebnictví může jít i touhle cestou, že my se tím do jistý míry zabýváme, protože vidíme nedostatek pracovních sil jako dostatečně vycvičených pracovních sil, abychom předešli těm chybám, tak aby se třeba nějaké části začaly dělat jako in situ. Jestli by mohla jít i tímhle směrem jako architektura do jisté míry. Co myslíte?
Já jsem o tom úplně přesvědčený. Já si myslím, že prostě individualizace masové výstavby vlastně nezakládá dobré předpoklady pro pestrost. Jo? Ale správně my jsme samozřejmě zvyklí nebo pamatujeme si a obklopuje nás prostředí, které vyprodukoval prefabrikovaný komunistický režim a odpuzuje nás. Ale to není vlastně dobrý příklad modulace, prefabrikace, racionálního myšlení, které se může spoetizovat. Protože bez té poetiky skutečně není kouzla měst, není kouzla prostě esence života a tak dále. Může se spoetizovat, to je určitě rolí urbanistů, architektů, ale konec konců cihla je prefabrikát. Konec konců panel je prefabrikát, konec konců bednění, ať už je to pery nebo dokad, nebo jakékoliv bednění, je prostě modulární element. Takže jenom s tou modulací umět chytře pracovat mě zajímá jako velmi a myslím si, že v tom může být i zaklet princip pro třeba rychlejší výstavbu bytového charakteru, než se děje doposavat.
My máme snahu i tomu, byť by se to třeba dalo nazvat do budoucna prefabrikací, tak tomu dát i ten náboj, že bude to mít správnou energetickou vlastnost, akustické odolnost, vnitřní prostředí už utvářené tak, aby tam byl čistý vzduch. Já si myslím, že i to je věc, která by se tomu do budoucna dala dát, protože všichni máme na mysli ty pantopanelovou výstavu, která byla v minulosti a je nám jakoby trnem v oku, ale nakonec se ukázalo, že i tyhle budovy pořád žijí, přestože byly dimenzovány na 40 let a pokud se jim dá nový náboj a řekněme to, co se udělalo, že se zateplili, přestali se nepustila se voda do té konstrukce, aby se začaly rozpadat, tak to nakonec se ukazuje jako přijatelný bydlení a je to taky ve světě, protože vždyť vidíte, že ve Skandinávii nebo v Anglii nebo ve Francii se docela dost
nebo žije ve Francii a příkladně ve Francii.
Ve Francii zvlášť. Takže bych si myslel, že do budoucna by i rozhodně ne panelová výstavba toho typu, co jsme zažili, ale
toho typu ne. To mohlo přijít.
Tak já zůstanu chvilku, už ne úplně u těch materiálů, ale u té historie ještě, jestli můžu?
Já možná jenom odpovím krátce.
Tak to
já si myslím, že ta panelová sídliště, jo. Řekněme, že jsou to v té mojí terminologii nebo v tom mém žargonu, to jsou ty první klenby, který docela ještě padaly. Jako jo. A teď, když se vystuží tím zateplením a nevším, tak je to takový to podepření. Ale to znamená, že s tou prefabrikací ještě neumíme nakládat tak a měli bychom umět. A teď jsme trochu vynechali, teď jsme nechodili do školy zrovna o té prefabrikaci a modulaci. Prostě jsme na to zapomněli, ale zase si myslím, že v tom nám trošku utek svět, protože ten svět pochopil, že v té racionalitě v tom stavebnictví prvků skladebně do sebe skládaných, aby vycházely ty zajímavé celky, že nám v tom ujel vlak trošku zase a budeme muset zase dohánět, zase prostě se doučovat. No.
Když se teď vrátím do toho tématu těch historických staveb, kde nepadají klenby tedy, doufám. Chtěla jsem se podívat na další dílo, které chcete oživit. Je to Tyršův dům v Praze. Budova Sokola.
Ano.
To je v krásném prostoru, který propojuje historické části města.
Ano.
Co se na tom dá změnit? Je možné tak starou budovu otevřít veřejnosti, prostoupit ji tak, aby právě ty jednotlivé části spojil?
No tak ten Tyršův dům, takzvaný, to je vlastně komplex budov, které jsou složeny jednak ze starého barokního paláce, ale potom i z paláce, který projektoval architekt Krásný někdy na počátku nebo ve 30. letech minulého století. A pak jsou tam samozřejmě intervence z doby mladší. Ale skutečnost je taková, že ten Michnovský palác, ten barokní, to je ten palác, který bývá označován tím tou přezdívkou nebo tím názvem Tyršův dům. Ale na to navázal ten novodobý palác a my teď vlastně jsme tak trošku jako před snad takovou jako historickou etapou vývoje toho té tělovýchovné instituce Sokol, která chce zažít regeneraci, která chce zažít obnovu. A ta se nedá udělat jinak, než že vznikne třetí vlastně impuls. A ten třetí impuls se odehrává někde v podzemí a propojuje historický Michnovský palác, propojuje ten modernistický Krásného paláce a všechna ta zařízení, které v tom komplexu vlastně se nějakým způsobem nacházejí. Rozhodně chce zlikvidovat parkoviště, které tam je, rozhodně chce prostě vymyslet nějaký nový symbol pro vzlet, pro nový vzlet Sokola. Tak to je téma a zase mě to dává veliký smysl, protože to sokolnictví je nějakým způsobem jako zdravá činnost a řekl bych asi něco jako, já nevím, Tatranka nebo Fidorka nebo Kofola, co je potřeba nějakým způsobem zase uvést do života a možná si vzpomenout, na jakých tradicích stojí vlastně naše kultura, naše společnost.
To, jak mluvíte o tom, že jsme možná vynechali pár let studia, co se týče prefabrikace, zlepšování vývoje, je to možná i důvod, proč se raději vrháte do oživování starého, než vytváření úplně nového?
A možná, že asi jo, ale já pořád vidím, že nás obklopuje hrozně veliká masa nebo spousta materie, která se prostě nemůže jen tak vyhodit a zbourat a že musí hledat prostě nějaké nové způsoby využití. Že jo? A proto si myslím, že je potřeba zacházet s těmi historickými odkazy živě, tvořivě a vkládat do nich to, co potřebujeme k životu dneska mít. Že jo? To znamená i to, co souvisí třeba zrovna zase s tím slovem, které tak úplně už nemám rád, s tou udržitelností, že staré domy je potřeba vytápět trošku jiným způsobem, je potřeba je možná nějakým způsobem jiným třeba i zateplovat nebo prostě nacházet další způsoby, jak je využívat k tomu, aby se dali skutečně efektivně využívat pro naše standardy, pro náš způsob života. A proto se rád vlastně tou historickou materií zaobírám a vkládám rád do ní a v tom myslím, že jsem právě v rozporu často s těmi památkáři, protože vložit do nich ty nové technologie někdy vyžaduje určité úsilí, protože někteří si myslí, že jako obnovit je znamená vrátit jim původní, všechno úplně původní.
Petře, jste chtěl reagovat?
Já jsem chtěl reagovat v tom smyslu, že s těmi památkáři taky přijdeme do styku a je to často věc si vyjasnit, co vlastně se dá dosáhnout. Vyvinuli se nátěry jenom na základě vápna, ale to jsou všechno věci, které třeba tu věc jenom mírně zkrášlí, ale do budoucna nemůžou nějak vylepšit. Chci říct jenom to, že jsme si vědomi, že mnohdy pokud se jedná o opravdu historické budovy, jako řekněme středověk a podobně, tak tam nelze nic z těch moderních materiálů až tak řekněme vysloveně na to použít, pokud to není hybrid, o kterém jsme tady mluvili, ale u staveb, které jsou substance z 20. let, tak tam rozhodně si nemyslím, že by nebylo možné integrovat už nové typy materiálů, které to nijak nepoškodí, které jsou, řekněme, i schopny ty vlastnosti mnohem zlepšit. Tak, jak se mluvilo o tom, přeci nemůžeme logicky zateplit nějakou barokní stavbu, ale můžeme například najít omítky, které mají už vysokou teplnou, řekněme, odolnost a tak dále, který by bylo potom možný na těchto stavbách použít, tak aby nedošlo k tomu poškození, nebo aby byly zase demontovatelný. I na to myslíme, že do budoucna bude třeba všechno recyklovat, protože zase jsme se dostali k té trvalé udržitelnosti. To je jedna z velkých úloh, která taky stojí před výrobci, aby už dnes veškeré nové typy materiálu dělali tak, aby byly buď teda demontovatelné, anebo recyklovatelné. A to tím se hluboce taky zabýváme. A je to skutečně, to není vyřešená otázka, to je věc, která se teprve vyvíjí a na který se musí tvrdě pracovat, abychom vůbec byli možný, nebo byli jako společnost v podstatě schopný tu udržitelnost nějak naplnit.
A hlavně, já si myslím, že bez pokusů a omylu není pokrok. Prostě kdo chce všechno jenom na jistotu, tak nakonec nemá nic. Takže prostě a od toho jsou věci, od toho jsou inženýři, od toho jsou badatelé, od toho jsou prostě koumáci, shrnu to pod ten pojem koumáci, prostě kteří chtějí neustále něco zkoumat, zkoušet a posouvat vlastně vývoj. A Bůh ví, jestli je to dopředu. Já vlastně úplně přesně nevím, co je dopředu, ale posouvat.
Jestli to dobře chápu, tak vy v udržitelnosti vidíte to, aby to, co máme, jsme nevyhodili, ale naučili se to znovu používat.
No.
Takže proto třeba pak takové ty výzvy jako zámecký pivovar v Litomyšli.
Určitě.
Nebo Tyršův dům v Praze.
Určitě, ano. Určitě, ano.
Jak do toho, nebo s čím do toho jdete, když víte, že to je opravdu památkově chráněná budova nebo lokalita a že vy tam budete ale do toho chtít dát nové prvky?
No, musíte si v sobě nějakým způsobem jako vyřešit ten problém, že to ochranářství prostě je z nějakého důvodu stanovené, aby se zvýšila míra dohledu, dejme tomu. Aby se prostě něco nepoškodilo moc. A nebo snad nepoškodilo raději vůbec, jo. Ale vstoupit do toho ještě neznamená, vstoupit do toho třeba razantně, že se věc musí obnovit tak, jak by se postavila třeba v roce 1783. Ne, prostě věc, která byla postavená v roce 1783, se musí prostě oživit vodou z roku 2021, aby nevyprchala esence roku 1783, ale získala ta věc kvalitu roku 2021. No a tady si nemůžete teda vlastně stanovit žádnou hranici, že když je něco národní kulturní památkou nebo kulturní památkou, že to je věc nedotknutelná, jako to vyjadřují někteří. Kdyby to tak mělo být, vemte si, že už dneska se vyhlašují kulturními památkami stavby, snad už i mě to postihlo, jo. To je prostě něco, s čím já se vůbec nemůžu nějak ztotožnit, protože takhle, kdybychom měli chránit úplně všechno, tak prostě ta naše města, to naše životní prostředí se nebude zdravě proměňovat. Zdravě, o to jde, zdravě.
Čili nemyslíte na to, když navrhujete budovu, že třeba ji za pár desítek let někdo bude chtít zbourat nebo naprosto předělat? Možná když jsem se dostala k těm novým budovám, také významná stavba centrála ČSOB na Radlické, která pozbírala řadu ocenění právě z hlediska své udržitelnosti, tak tam jste neuvažoval, nebo jak koukáte na budoucnost té budovy?
Ta budova ČSOB v pražských Radlicích je rozhodně ta, o které si myslím, že se jednou prostě promění, zbourá, přestaví. A já už třeba o tom vůbec nebudu vědět, ale možná, že ještě se o tom něco dozvím. Já se prostě na tu materii, vyprodukuju. Dívám jako schovývavě a skutečně se snažím, aby... nejsem rád, když se kazí, protože rozpoznávám třeba, nebo snažím se rozpoznávat ty vlivy, kdy se kazí. Ale kdy se posouvá do někam k nějaké lepší kvalitě, tak naopak to hrozně vyhledávám, protože ta budova třeba ČSOB v Pražských Hradlicích nemá na sobě solární panely a banka uvažuje o tom, že by se tam solární panely daly dát a já mile rád spolupracuju na tom, aby se tam daly dát. Samozřejmě, že se trošku něco změní, něco promění, ale to je přece jako ku prospěchu věci.
Tam jsou zelený střechy, ale že jo?
Tam jsou, chvíli. Ano, tam jsou totálně zelený střechy.
A vy jste i, řekněme, příznivcem zelených střech?
Já jsem velkým příznivcem zelených střech a konec konců není to nic, co by bylo nového. Jo? Se zelenými střechami už se začínalo na počátku minulého století a dokonce si myslím, že ještě daleko, daleko dřív někdy v osvícenství architekti, vizionáři, vlastně utopisté a zase jsme ve Francii. Není to úplná náhoda. Prostě vymýšleli tyhle ty věci. Jenom se 100 let neuměli dělat a teďkon se umějí udělat izolace, které vlastně umožní ty střechy udělat.
Jo, já mám radost, že právě jsme se toho mohli zúčastnit, protože prakticky ta souvrství se dneska dají dělat tak, aby to nezatěžilo tolik tu střechu a ty nasákavé materiály, které potom dovedou pojmout až 90% vody, která na ně spadne, jsou umožňují takovou to takzvanou modernizaci i v tomto směru. Takže jako to je věc, kterou moc rád propaguju, protože si myslím, že celá to, řekněme, ozelenění nebo ta vegetace na těch střechách v dnešní době hlavně tlumí to přehřívání měst a navíc se tam cítíte daleko líp, že to je taková v podstatě prostor, kde můžou lidi jako mít z toho komunitní řekněme prostor, kde se scházejí během té práce a tak dále a je to úplně jiný šmrnc, než to, co bývalo v minulosti.
Je to tak, jen se z toho nesmí stát móda. Já vždycky, jakmile prostě něco začne být trendem nebo prostě takovou jako módou a neví se už ani, proč se to dělá. A dělá se to více z výtvarných třeba důvodů a uteče smysl, tak v tom okamžiku já se začínám bouřit. No. Tak proto jsem vždycky ostražitý, aby nějaká dobrá myšlenka nebyla zneužitá tak jako marnotratně. No.
Já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Děkujeme.